Imaginatzen duzu hizkuntzen rankina, ezta? Ingelesa, alemana, frantsesa, baina harrigarria irudituko zaizuen arren bada atzerritarrik zer eta euskara ikastera etortzen dena kanpotik Euskal Herriko barnetegietara. Eta ez dira bi edo hiru. Lazkaoko Maizpide barnetegian 121 bat ikasle dituzte eta Zornotzakoan 150 inguru. Horietako asko atzerritarrak dira, estatubatuarrak, hegoamerikarrak, poloniarrak edota irlandarrak. Telefonoz bestalde dugu Jon Urdangarin, Maizpide Euskaltegiko zuzendaria. Jon, egunon.
Kaixo, egunon.
Eta zer bultzatzen du Polonian, estatubatuetan edo Errusian bizi den gazte bat Euskal Herrira etorri eta euskara ikastera?
Askotan izaten dira, batez ere guri estatubatuetatik eta hegoamerikatik etortzen zaizkigu eta askotan izaten da beren jatorria, arbaso euskaldunak izatea, baina beste askotan jakin mina, ez asko irakasleak izaten dira hizkuntzalariak eta badute euskararen berri, eta hori, hizkuntza gehiago ezagutu nahi izaten dute, eta ikasi, eta hori arraro iruditzen bazaigu ere, bada jendea, besterik gabe euskararen berri izan duelako eta ikasi nahi duelako ikasten duenik ere.
Eta etortzen dira 120 bat ikasle dituzuela esan dugu Lazkaoko Maizpiden, horietatik bai. Atzerritarrak zenbat dira gutxi gorabehera?
Guk udan egiten ditugu 15 eguneko ikastaroak, beraz ibilbapetzean bi ikastaro egiten ditugu eta horretan bertan atzerritarrak Maizpiden ez dira gehiegi, bost bat edo horrela izango dira, baina beste ikastroetan izan ditugu desente, Estatu Batuetatik etorri da 14 bat, Argentinako bat daukagu, Kataluniatik ere desente etorri zaizkigu, Frantziatik, Paristik uda osoan zer 6 bat laun izan ditugu, Portugalgo bat ere izan da, Norvegiar bate bai, Irlandako 3, oraintxe bertan txinatar bat daukagu, baina txinatarra adibidez etorri zaigu, berak lan egiten duelako Euskal Herriko lantegi batean, Txinan lantegia daukan Euskal Herriko enpresa batean, eta enpresa berak eskatu di euskara ikasteko.
Ara begira, eta ingelesa baino euskara ikastera etorri behar du, etorri da Euskal Herrira.
Berak ingelesuz badaki oso ondo genela, gaztelaniaz ere bai, eta bueno, euskara ikasten ari da, ja orain bi urte hasi zen internetez, baina orain ia hobetzeko barnetegira etorri da.
Jon, zaude momentu bat beste lagun bat agurtu behar dugulako, Alex Cabello, udan Zornotzako barnetegiko zuzendari lanak egiten dituen irakaslea da. Egunon zuriare, Alex?
Egunon.
Zornotzako barnetegiak akordioa du oker ez bagaude Etxepare Institutuarekin, eta horri esker Europako 20 ikasle atzerritar dituzue barnetegian.
Bai, bueno, hala da, bueno, akordio hori eta urtero dugu sinatzen dugu, horre Maizpidera batzuk eta Etxeparetik eta, perdoan, aurten 20 bat edo etorrin dira edo badatoz, oin baitugu batzuk eta ondino etortzeko dira beste batzuk.
Zenba daude eta zenba falta dira etortzeko?
Usteote 6 bat edo baitugula, Etxeparetik kabuz edo etorrin direnak, 6-7 atzerritar ditugu, hori momentuan, eta gero beste pare bat etorriko da, ze gehienak eta guztaien etorrin dira.
Aizu eta galdera, biai, zer karritzen ditu gehien ona iristerakoan? Espero dute, ezagutzen dute Euskal Herria, lehendabiziko aldia da ona etortzen direnean?
Badira errepikatu egin dutenak, badira lehenengo kontaktua edo izatera etorrin direnak, gehienek badute euskarekiko nola baiteko kontaktua, Etxeparetik edo, rektoretatik, baina danerik ekogu.
Hori da nik esan nahi nuena, ez, niri gertatu zain, nero nire aritu nez klasek ematen ikaslei, eta gero Argentinara joan, eta nik uste dut lehen, Euskal Herriaren ikuspegi idealizatu bat, edo aintzinakoago bat zutela, baina gaur egun, interneti esker edo, atzerrian bizi direnek gure berri izan badute, eta orduan, gure berri badute, bai.
Pentsatzen dugu etortzen direnean ere oso euskara maila desberdinarekin etorriko direla, batzuek akaso etxean ikasita, esan duzue arbasoak euskaldunak direlako, beste batzuek oso gutxi dakitela, nola moldatu izan zarete?
Moldatzen gara, nik uste dut ona datozenak eta hizkuntzak ikasteko nolabaiteko trebezia badutela, eta azkenean hasiera baten eta egia da, kontaktu gutxirekin, hola mintza egiteko zailtasunak izaten direla, baina gero bigarren egunean eta azten dira gitxieneko elkarrizketak izaten eta oso erraz ikasten dute hizkuntza euskara be, eta oso zai horreterako, oso komunikatiboa da, eta gutxieneko ezagutzaten batzuekin eta ja ondo moldatzen dira.
Hori da, bai, horrela da. Gehienak interes bizi izaten dute, asko gainera alor horretan aditua dira, eta berehala ikasten dute, hartzen dituzte euskararen trikimailu nagusiak, eta berehala egiten dute hitz egiteko edo komunikatzeko jauzia. Eta horrek aldi berean ba, topiko osko hausten ditu, ez? Eta egizan, ba, oso ikasle eskerronekoak izaten dira, alde horretatik. Bueno, oroar, maila bajoetan gabiltzan ikasle eginak, baita mengoak ere, ze denbora gutxean asko ikasten dute. Baina, bai, esperientzia oso izaten da, bai.
Egonaldiak 15 egun ingurukoak izaten dira, ezta?
Gurean, bai, Zornotzan badakin beti ez dela, gurean beti egiten ditugu 12 eguneko ikastola, bi azte izaten dira, azte gurera tartean dela, eta bai, gurean bai.
Eta zuenean, bai, Zornotzan?
Gurean, bai, ona, egia da guk bi eskaintza eta baditugula, ba ikasle batzuk oso bakan batzuk eta tertzen dira soilik egunez eta baina gehienak gau ematera dato, ze asteburu barne 15 aldikoak dira ikastaroak berton beta kanpotik etorretak ba gehienek ba egun eta gau egiten dute eta bai, bai eskaintza antzeko daukagu zentzuretan.
Eta hizkuntzaz gain pentsatzen dugu euskal kulturako arlor ezberdinak ere landuko dituzuela.
Bai, claro, la eskolaldiak eta ba luziak dira, egia da geuke zera, zazpi orduko eskolaldia eskaintzen dugu, laldinote irakaskuntza formalekoak, eta gero arratsaldetan eta ba bestelako, bestakit ez, kastaroak, tailerrak eta eskaini behar ditugu, eta orduan, aprotxatu egiten dugu, euskal kultura erakusteko, edo, ba bueno, ba, euskal herriko hainbat arlorrekin kontaktua izan dezaten, ba, zenbait ekitaldi antolatzen ditugu, itzaldiak, txangoak, tailerrak eta laparta dantza danerik apur bat.
Jonzuak ere.
Ba, guk ere gauza bera, ez kantu tailerrak, dantza tailerrak, ba hori txalaparta gauza bera egiten du. Ta horretaz gain guk nolabait gure ikastaroan zer ere horrela batez ere hasierako ikastaroetan hasi berrientzat gure materialean gure kurrikulumen euskal kulturaren inguruko gauzatxo batzuk ere sartzen ditugu askoia badakizkitenak baina bueno interesez jarraitzen dituztenak.
Zaudete momentu bat telefonoz bestalde ikasle horietako bat dugulako Zornotzako Barnetegiko euskara ikasle atzerritar bat poloniarra da bera eta ea ondo esaten dugun bere izena Daria Salamonowska. Egunon Daria.
Egunon.
Zu poloniarra Zara?
Bai.
Eta nola izan zenuen lotura euskararekin?
Euskara ikasi baino lehen, euskal kultura ikastaro bat egin nuen, eta bueno, euskal kultura oso berezia da eta oso gustatzen zait, horregatik euskara ikasten hasi nintzen.
Zenbat urte, jada euskara ikasten hasi zinela?
Zenbat urte, jo, urte bat eta erdi pentsatzen dut.
Urte eta erdi bakarrik?
Bai.
Ba oso ondo ari zara,
Eskerrik asko.
Harremanak egiteko ere balioko zizun, ez da, pentsatzen dugu Barnetegiko egonaldi honek, beste jende asko ezagutzeko?
Bai, argi dago. Eta asko gustatzen zait, jende ezagutzea eta bueno, hemengo jendea eta argentinarrak eta txilarrak ere bai ere lagunak badauzkat eta
ezagutzen zenuen Euskal Herria aurrez Euskal Herrian izandakoa zinen?
Bai, bueno, nire laugarren aldiz Euskal Herrian da. Eta pizka bat ezagutzen dut, bai.
Ezagutzen duzu baina euskara ikasten duela urte terdi.
Bai.
Alex Jon, haze maila lortzen duten, urte terdian?
Bai. Esan ditugu, askotan gu pentsatzen dugu hori koste egiten dela, baina normalen oso ondo hartzen dute, oso ondo ikasten dute, eta gainera oso zuzen hitz egiten dute. Bai.
Daria, gutxi geldituko zaizu ez da 15 aldia amaitzeko, zure ikastaro trinko hau amaitzeko? Bai, ez da, hilabete bukaerarekin batera amaituko da zure ikastaroa?
Bai.
Eta buelta Poloniara, ala Euskal Herrian geldituko zara?
Buelta Poloniara.
Buelta Poloniara. Bai. Bueno, ba, bidaia ona izan dezazula.
Eskerrik asko.
Eta eskarrik asko Daria, Jon eta Alex, eskarrik asko, eta gelditzen zaizkizuen egun hauek ere zuentzako onak izan daitezela.
Espero dezagun.
Mila esker.
Bueno, Alex, animo, eta ya, ondo bukatzen dugun?
Bai.
Animoak elkarri, bai, eskarrik asko.
Venga, agur.